สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Myth of Normal Trauma Illness and Healing in a Toxic Culture ของกาบอร์มาเตร่วมกับแดเนียลมาเตเป็นหนังสือสารคดีด้านสุขภาพจิตวิทยาสังคมและการแพทย์เชิงวิพากษ์หนังสือเสนอว่าสิ่งที่สังคมตะวันตกเรียกว่าปกติเช่นความเครียดเรื้อรังการโดดเดี่ยวการกดอารมณ์การทำงานเกินกำลังและการตัดขาดจากความต้องการภายในไม่ได้เป็นสภาพปกติที่ดีต่อสุขภาพมาเตใช้ประสบการณ์แพทย์งานด้านการเสพติดการดูแลผู้ป่วยและแนวคิดเรื่องบาดแผลทางใจเพื่ออธิบายว่าโรคจำนวนมากไม่ควรถูกมองแยกจากชีวิตทางอารมณ์ประวัติวัยเด็กความสัมพันธ์และแรงกดดันทางวัฒนธรรมจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การปฏิเสธการแพทย์สมัยใหม่แต่ต้องการขยายกรอบความเข้าใจว่าสุขภาพเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายจิตใจและสภาพแวดล้อมหนังสือจึงเป็นทั้งการวิเคราะห์วัฒนธรรมร่วมสมัยและคำชวนให้มองการเยียวยาอย่างลึกกว่าแค่การจัดการอาการผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความปกติที่สังคมยอมรับอาจเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนป่วยแกนสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อคำว่าปกติมาเตเสนอว่าสังคมมักใช้ความคุ้นเคยเป็นเกณฑ์วัดสุขภาพทั้งที่สิ่งที่คุ้นเคยหลายอย่างอาจทำร้ายมนุษย์อย่างต่อเนื่องการทำงานภายใต้ความเร่งรีบการแข่งขันสูงการแยกตัวจากชุมชนการให้คุณค่ากับผลผลิตมากกว่าความสัมพันธ์และการคาดหวังให้คนควบคุมอารมณ์ตลอดเวลาทำให้ดูเหมือนเป็นชีวิตผู้ใหญ่ที่ปกติแต่ในมุมของหนังสือสิ่งเหล่านี้เป็นแรงกดดันที่สะสมในระบบประสาทและชีวิตทางอารมณ์ความเจ็บป่วยจึงไม่ได้เป็นแค่ความผิดปกติส่วนบุคคลแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติต่อสภาพแวดล้อมที่ผิดธรรมชาติเรื่องนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือสุขภาพทั่วไปเพราะไม่ได้ถามเพียงว่าเราจะปรับตัวให้เข้ากับโลกปัจจุบันอย่างไรแต่มันถามต่อว่าโลกปัจจุบันที่เราพยายามปรับตัวเข้าหามีโครงสร้างอะไรบ้างที่ขัดกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตุผลนี้ทำให้คำว่าสุขภาพในหนังสือหมายถึงความสามารถในการอยู่กับตนเองผู้อื่นและสังคมโดยไม่ต้องตัดขาดจากความจริงภายในประเด็น2บาดแผลทางใจในฐานะรอยแยกภายในไม่ใช่แค่เหตุการณ์เลวร้ายในอดีตมาเติมที่ใบบาดแผลทางใจในความหมายที่กว้างกว่าภาพจำเรื่องเหตุการณ์รุนแรงสำหรับเขาทรามาไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเท่านั้นแต่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในคนหลังจากประสบการณ์นั้นเมื่อเด็กต้องเผชิญความกลัวการละเลยการขาดความปลอดภัยหรือการต้องปรับตัวเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับผู้ดูแลเด็กอาจเรียนรู้ที่จะตัดขาดจากอารมณ์ความต้องการและสัญญาณของร่างกายกลไกนี้ช่วยให้รอดในช่วงหนึ่งแต่เมื่อกลายเป็นรูปแบบชีวิตถาวรมันอาจนำไปสู่ความเครียดเรื้อรังความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลการเสพติดหรือปัญหาสุขภาพกายหนังสือเน้นความเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์วัยเด็กระบบประสาทระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองต่อความเครียดโดยไม่ได้เสนอว่าโรคทุกชนิดมีสาเหตุเดียวผลของมาเตคือร่างกายและจิตใจไม่ใช่ระบบแยกกันถ้าคนต้องกดความโกรธความเศร้าหรือความต้องการพื้นฐานเป็นเวลานานร่างกายย่อมต้องรับภาระของการปรับตัวนั้นแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านมองอาการหลายอย่างเป็นสัญญาณที่ควรถูกฟังไม่ใช่ศัตรูที่ต้องกำจัดอย่างเดียวประเด็น3ข้อจำกัดของการแพทย์ที่รักษาอาการแยกส่วนจากชีวิตผู้ป่วยหนังสือวิจารณ์การแพทย์ตะวันตกในจุดที่มักมองโรคผ่านอวัยวะอาการและการวินิจฉัยเฉพาะส่วนโดยไม่ให้พื้นที่พอแก่ประวัติชีวิตความเครียดความสัมพันธ์และบริบททางสังคมมาเตไม่ได้ปฏิเสธคุณค่าของยาการผ่าตัดหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์แต่ชี้ว่าเมื่อระบบรักษามุ่งลดอาการอย่างเดียวแหล่งกำเนิดของความทุกข์อาจยังคงอยู่ตัวอย่างเชิงหลักการคือผู้ป่วยอาจได้รับยาสำหรับความดันวิตกกังวลอาการปวดหรือซึมเศร้าแต่ไม่มีใครถามจริงจังว่าเขาใช้ชีวิตภายใต้แรงกดดันใดต้องกลืนอารมณ์ใดหรือขาดการสนับสนุนแบบไหนการรักษาแบบแยกส่วนจึงอาจมีประสิทธิภาพในระดับเฉินแต่ไม่พอสำหรับการฟื้นตัวระยะยาวจุดแข็งของข้อวิจารณ์นี้คือการผลักให้การแพทย์กลับมามองผู้ป่วยเป็นมนุษย์ทั้งคนอย่างไรก็ตามหนังสือก็อาจถูกมองว่ามีขอบเขตกว้างและท้าทายสถาบันเดิมมากเพราะมันขอให้แพทย์นักบำบัดและสังคมเปลี่ยนจากการถามว่าอาการคืออะไรไปสู่การถามว่าชีวิตแบบใดทำให้อาการนี้มีความหมายประเด็น4การสูญเสียความจริงแท้เมื่อมนุษย์เลือกการยอมรับแทนการรับฟังตนเองหนึ่งในประเด็นที่เด่นของหนังสือคือความตึงเครียดระหว่างความผูกพันกับความจริงแท้เด็กต้องการความรักและความปลอดภัยจากผู้ดูแลแต่ถ้าสภาพแวดล้อมไม่รองรับอารมณ์จริงของเด็กเด็กอาจเลือกปิดบังความรู้สึกเพื่อรักษาความสัมพันธ์แบบแผนนี้มักดำเนินต่อในวัยผู้ใหญ่ ในรูปของการเอาใจคนอื่นการไม่กล้าปฏิเสธการทำงานจนหมดแรงการแบกรับบทบาทเกินจริงหรือการมองความต้องการของตนเองว่าเห็นแก่ตัวมาเตมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงนิสัยส่วนตัวแต่เป็นผลของการปรับตัวเพื่ออยู่รอดในระบบความสัมพันธ์และวัฒนธรรมที่ให้รางวัลกับการเชื่อฟังเมื่อคนสูญเสียความสามารถในการรับรู้ว่าอะไรใช่หรือไม่ใช่สำหรับตนความเครียดจะไม่ถูกจัดการตั้งแต่ต้นทางหนังสือจึงเสนอว่าความจริงแท้ไม่ใช่คิดโรแมนติกแต่เป็นเงื่อนไขของสุขภาพการฟื้นความจริงแท้หมายถึงการเรียนรู้ขอบเขตการสังเกตร่างกายการยอมรับอารมณ์และการพูดความจริงอย่างรับผิดชอบประเด็นนี้ทำให้การเยียวยาในหนังสือไม่ได้จบที่การเข้าใจอดีตแต่ขยายไปสู่การเปลี่ยนวิธีอยู่กับตนเองในชีวิตประจำวันประเด็นสุดท้ายการเยียวยาต้องเชื่อมโยงตนเองชุมชนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตอนว่าด้วยการเยียวยาของหนังสือไม่ได้เสนอสูตรสำเร็จแบบรวดเร็วมาเตเน้นว่าการฟื้นตัวเกี่ยวข้องกับการกลับมาเชื่อมโยง3ระดับคือเชื่อมกับร่างกายและอารมณ์ของตนเชื่อมกับคนอื่นผ่านความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและเชื่อมกับความหมายหรือคุณค่าที่ทำให้ชีวิตไม่ถูกลดเหลือแค่การผลิตผลงานวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับกรอบนี้อาจรวมถึงจิตบำบัดการฝึกสติการสร้างขอบเขตการพูดความจริงการดูแลร่างกายและการมีชุมชนสนับสนุนแต่หนังสือก็ปล่อยให้ภาระทั้งหมดตกอยู่กับปัจเจกถ้าวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเยียวยาก็ต้องรวมคำถามทางสังคมเช่นความเหลื่อมล้ำความโดดเดี่ยวระบบงานที่บีบคั้นและการดูแลเด็กตุผลนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะทั้งคลินิกและการเมืองในความหมายกว้างมันบอกว่าคนสามารถเริ่มจากการรับฟังตนเองแต่สุขภาพที่ยั่งยืนต้องการสภาพแวดล้อมที่ไม่บังคับให้คนป่วยซ้ำจุดนี้ทำให้การเยียวยาไม่ได้หมายถึงการกลับไปทำงานได้เหมือนเดิมเท่านั้นแต่หมายถึงการสร้างชีวิตและความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องแลกสุขภาพกับการยอมรับโดยสรุป The Myth of Normal เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบาดแผลทางใจสุขภาพจิตโรคเรื้อรังการเสพติดและความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับโครงสร้างสังคมผู้ที่ทำงานด้านบำบัดการแพทย์การให้คำปรึกษาการศึกษาหรือการดูแลเด็กจะได้กรอบคิดที่ช่วยมองคนไข้หรือผู้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นองค์รวมมากขึ้นผู้อ่านทั่วไปอาจได้ประโยชน์จากการทบทวนรูปแบบชีวิตของตนโดยเฉพาะนิสัยการกดอารมณ์การไม่ตั้งขอบเขตการใช้ความสำเร็จกลบความเจ็บปวดหรือการมองความเหนื่อยล้าเป็นเรื่องปกติประโยชน์ทางปัญญาของหนังสือคือการเชื่อมระดับชีวภาพจิตวิทยาและสังคมเข้าด้วยกันทำให้เรื่องสุขภาพไม่ถูกลดเหลือแค่พันธุกรรมวินัยส่วนตัวหรือการรักษาด้วยยาเมื่อเทียบกับหนังสือด้านทรามาหลายเล่มจุดเด่นของงานนี้คือขอบเขตที่กว้างและน้ำเสียงเชิงวิพากษ์ต่อวัฒนธรรมร่วมสมัยมันไม่ได้อธิบายเพียงว่าอดีตทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างไรแต่ถามด้วยว่าสังคมแบบใดทำให้บาดแผลเกิดขึ้นและถูกทำให้ดูธรรมดาข้อจำกัดคือหนังสือมีความยาวและแนวคิดหนานผู้อ่านอาจต้องใช้เวลาใคร่ครวญสำหรับคนที่ต้องการมุมมองลึกกว่าแนวสุขภาพแบบแก้ปัญหาเฉพาะจุดหนังสือเล่มนี้มีความโดดเด่นและท้าทายอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนกาโบนมาเต้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่